Ahoj všichni, vím, že na mém kanálu jste zvyklí sledovat debaty s politikama nebo lidma z demonstrace, ale já jsem si pro vás dneska připravil rozhovory s obyčejnýma lidma, který jsem potkal v parku. Řekl jsem si totiž, že by byl dobrý nápad se pobavit s lidma o nějakých hlubších životních otázkách, které se dotýkají každého jednoho z nás a možná tyhle ty rozhovory vám přinesou něco zajímavého do života též. A v průběhu dne se mi podařilo natočit rozhovor s maminkou, která již syn je závislý na videohrách. Bavil jsem se s klučinou, který odešel z armády a má pocit, že to je jediné místo, kam patří a neví, co s tím. Pak jsem měl teda konverzaci s dvěma klukama, jejichž nejlepší kamarád se zabil minulou středu. A potom jsem se bavil i s 14-letou holkou, která má silné psychické problémy. A všechny tyhle rozhovory mi přišly extrémně krásné v tom, že jsem zároveň se snažil toho člověka vyslechnout a pobavím se s ním lidsky a zároveň každý z nich měl zájem poslechnout si moji perspektivu, takže možná i tyhle ty věci vám dají něco dobrého do života s vašima vlastníma, povězme, vnitřníma soubojema nebo na vaší vlastní cestě. A určitě dávejte like a odběr, napište mi do komentáře, jestli vám líbí tenhle ten typ videa. A rád bych zdůraznil, že teda celé video, všechny rozhovory najdete na herohero.co/debatní deník, například rozhovor s holčinou, která má silné psychické potíže, tak jsem zveřejnil tam právě kvůli tomu, protože si nepřála, aby tenhle ten rozhovor byl veřejně dostupný. Mějte se všichni krásně, doufám, že se budete mít tak, jak potřebujete se mít, a to je za mě všechno. Čau.
Tak. Pánové, co vás zajímá, co vás trápí nebo co vás netrápí?
Já jsem slyšel něco o tom, že máš jako zkušenosti s alkoholismem, že s tím nějak prošel.
Jo.
Měli jsme kámoše, který taky hodně chlastal. Říkal, jako, že není alkoholik, protože si vždycky počká do 12. No. Ale jako každý den si počká do 12.
Počkej, jako odpoledne nebo 12?
Jo, jako poledne.
Aha, no tak to je brzo. Aha.
Jo. A teďka jako se nedávno ve středu jako oběsil, byl jako dost mladý, 19, takže u nás bylo takový presma, znal jako od narození, nebo já jsem ho znal Krištof prostě od 10 let, takže to bylo takový na nic. A tam jako, že nebyla příčina jenom ten alkohol, tam to bylo bohužel i jako nějaký psychický problém skrze jako v rodině a nějaký jako nevyjasnění, co tam měli.
Ale zajímá mě, jak moc si myslíš, že to, nebo jako co reálně dělá v tu chvíli ten alkohol, nebo jako mně přijde, že fakt ten večer, jako v ten moment, jako byl přesně strašně ožralý. A něco mi si jako strašně říká, že by to prostě neudělal takhle z ničeho nic. Že by prostě nebyl. Že to bylo strašně impulzivní. Jako my jsme s ním mluvili, on řekl, chci se oběsit.
No, to je jako takto. Čeho já si všímám, je, že jako zdraví lidi, jako, nebo lidi, kteří nemají nějaký velký problémy u sebe, jako psychický povězme, nebo některý něco netrápí, tak nemají úplně důvod propadat tomu alkoholismu nebo jiným závislostem. A že ty závislosti je dobrý nápad vnímat spíš jako nějakou, povězme, jako nálepku, který lidi dělají pro to, aby zakryli svoje problémy. Takže třeba u mě to bylo jako ne tak velký problém, jako že bych jako každý den chlastal, ale prostě, že jo, furt jsem chodil s kamarádama do hospody a furt jsem se ožíral a bylo to tím, že jsem se snažil zapadnout a neuměl jsem to řešit jinak než alkoholem. A ten mnohem drsnější případ, co mám jako v kamarádské skupině, tak jeden jako kamarád, který byl obviněný ze znásilnění a ten jako vlastně jako, to bylo ještě těsně před covidem, takže potom celý covid, že jo, prochlastal prostě doma a všichni jsme se od něj strašně báli, ale nakonec v pohodě. Ale přesně jako, ono to bude kombinace toho, že ten alkohol, že způsobuje problémy, ale zároveň, že tam už muselo být něco jiného, co mu prostě ubližovalo, protože jinak by asi nezačal, nebo nepropadl tomu tolik. Tušíte, co tam mohlo být?
On tam měl jako dlouhodobý problém s tím, že se mu rozvedli rodiče. Byl jako, on jako nedával úplně najevo jako lidem, ale byl jako dost emoční. A měl prostě tu stránku, jako, že prostě tvrdý, že šťastný, jako vypadal fakt jako šťastně pro ostatní lidi, ale když jako znal člověk blízko, tak jako nebyl prostě tak šťastný. No a ten alkohol byl takový ten jeho coping mechanism toho, jako, že nemusí přemýšlet v tu chvíli nad těma problémama a řešit.
No, to je na hovno, no. A to je přesně jako... To je... No, na mě se zabila studentka minulý týden, známá, a tam to bylo jako... Bylo trošku jako jiný případ, ale přesně taky, že jo, jako strašný bolesti a neschopnost s tím pracovat. A vlastně jako ten coping může fungovat buď skrz alkohol, nebo třeba právě to, že si jako nepřiznáváš jako ty pocity a všechny tu bolest. A že přesně jako co mě nejvíc pomohlo, bylo si prostě jenom uvědomit, že jo, ono to prostě fakt bolí, že se rodiče rozcházejí, fakt bolí, že se něco děje na hovno. A že vlastně jako jo, já nejsem tak silnej a potřebuji pomoc. A bohužel, a mi přijde, že tohle mají prostě častěji kluci než holky, ale možná si jenom to zdá, že jako si tolik neříkáme o pomoc, protože chceme působit silně, no.
V téhle době, nebo jako, je to pravda, no, na těch sociálních sítích, že je to vždycky jako člověk, no ale holky to mají taky tak, že tam vidí jako tu nejlepší stránku vlastně toho člověka a jako poslední dobou musím říct, že jako vidím někdy, že o nějakým jako mentálním zdraví jako příspěvky, ale jako je to masakr, no, kolik lidí se mladých takhle prostě v téhle době spáchají tu sebevraždu, no. On byl ještě prostě extrémně chytrý, jako málem se dostal teďka na Oxford, tak z toho byl taky jako špatný, se nedostal, ale dostal se jako na jinou univerzitu, taky prostě top 5 na světě, takže...
Kam se dostalo?
University College London.
A, tam, no. No, to je doslova můj příběh, že jsem se nedostal na Oxford a dostal jsem se na UCL. Takže to je, jsem byl 3 roky. Já. Na co se dostal?
Myslím, že byl slovanský jazyky. On jako... Jeho táta je Angličan a mamka z Kazachstánu, myslím. Takže, ale narodil se v Česku a teďka tam žil poslední dobu.
Já ten pejsek tady přesto bíhám.
Můžu se vrátit k tomu, jak jsme...
Určitě.
Že mám problém jako si poprosit nějakou pomoc. Ale jako... Jako já si ani nedokážu představit, jako jak... Jako jakou já pomoc potřebuji, nebo jak pomoct přesně tomu člověkovi. Jakože přesně můžeme si popovídat. Což jako strašně pomáhá. Nebo aspoň jako přesně ty mluvit s někým, jakože mi to srovnám, ty moje myšlenky a nějak si jako uvědomím. Ten můj pohled naturálně. Ale už je přesně jako člověk si asi může platit přes nějakého psychologa, že tam si to můžeš jenom vypovídat. Nebo mít přesně do kamarády, se kterým si to říct. A myslíš, že tohle je ta pomoc, kterou máme vyhledat, když jsme na tom špatně? Nebo...
Podle mě to je jedna z těch pomocí a bude tam jakože kombinace různých věcí, takže záleží, čím přesně si procházíš, takže třeba jako já jsem potřeboval od kamarádů pomoc. Především jako teď jako v poslední době, když abych se jako oni mi pomohli chodit na terapie a psychologii, protože já jsem potřeboval jako odbornou pomoc, protože jsem měl jako prostě PTSD klasický a nevěděl jsem, jak se s tím vyspořádat a tam už prostě, že jo, oni nemohli úplně co říct, protože to neměli vystudovaný, že jo. A potom, co bylo asi, jak to říct, jako potom třeba jako někdo jiný by mohl třeba pomoci tím, že já jsem potom že přestal jako chodit ven a jako úplně se starat o sebe, jakože cvičit a všechno tohle. A pomohlo mi to, že můj spolubydlící mě furt tahal ven prostě do gymu. A to je taky forma pomoci, že jako se navzájem jako takhle jako vyhecujeme. A nevím, jako vím, že třeba mi hrozně pomohlo i třeba to, že jsem s kamarádem šel na keramiku. A prostě jsme dělali keramiku a bylo to jako značná pičovina, ale jako, že i tohle je forma pomoci, takže všechny tyhle ty věci. A pak třeba, jo, že třeba může, forma pomoci může být i taky to, že třeba ten člověk potřebuje prostor, tak mu ten prostor poskytneš, jo. Že I guess jako poslouchat pocity a potřeby toho člověka a tomu se přizpůsobovat, no.
Myslíš, že prostor někomu poskytneš, takže ho prostě jako necháš být, ať si dělá, co chce, nebo že to má vypadat, no to má reálně působit, jako že mu vytváříš nějaký prostor, kde může být sám v klidu, nebo jenom prostě odejdeš, jo.
Jo, mně přijde, že to je, jako, ono to, jako, že každý člověk je prostě nějaký jiný a každý člověk potřebuje něco trošku jiného. Takže, nevím, já se dokážu představit nějakou osobu, která se prostě potřebuje vyplakat u někoho na rameni a taky si dokážu představit osobu, která prostě potřebuje, jako, se z toho vykřičet. A teď, jako, že jo, jeden prostor může být doslova jenom to, že toho člověka pozveš k sobě domů a budete spolu zřvát. A nebo to může být taky to, že ta osoba nemůže víc z postele a ty prostě přijdeš za tu osobu a tam třeba, nevím, si povídáte a tak dále. A to jsou, že jako, že je to prostě fakt o tom se prostě ptát toho člověka a jako čím dál tím víc mi pomáhá, jako když já řeším nějaký problém jiných lidí, tak se prostě snažím neskákat k tomu řešení, ale jako nejdřív jako pochopit, co on vlastně potřebuje. Takže jako, že oni, hlavně lidi, co jako mají problémy psychický, takže jako jim dělá problém si na to jako sami přijít často. Že mě třeba hrozně dlouho trvalo přijít na to, co já reálně dopotřebuju. A že když třeba můj jako nejlepší kamarád se měl řešil nějaké moje věci, tak to bylo přesně, že jako on tam byl pro mě, ale jako neskákal do mých myšlenkových procesů, jenom čekal, až já řeknu, já teď potřebuji třeba nejít s tebou ven, si pomluvit. A jakmile jsem to řekl, tak už to bylo jednodušší. No. A vy se teda jak cítíte ohledně té smrti? Jakože...
Přímě, nebyl jsem z toho, jako byl jsem z toho spíš jako v šoku, než nějakým, že by se mi jako zastavil svět. Ale jako já už jsem si jednou takovou věci jako prošel. Uh-huh. Taky mi už jeden kamarád jako takhle spáchal se do vraždu. Uh-huh. Takže jako zhruba jsem věděl, jako jaký pocity potom přicházejí a tak. Uh-huh. Ale samozřejmě jako je to takový, že ono to nabíhá postupem času, že si člověk jako uvědomuje, no, až jako později, že ho jako neuvidí. My jsme ho teďka další dobu neviděli, protože byl v tom Londýně. Uh-huh. Takže to by jako ještě i víc to, že časem bude, když třeba bude prostě člověk do toho místa, kde s ním byl, kde to mělo být.
A jaký pocit teda nabíhají teď konc?
Takový, že člověk jako přemýšlí, jaký by to mohlo být, kdyby byl tady. Jo, nebo včera jsme byli jako v hospodě, kam jsme, kde to jako znal, tak jsme si jako říkali, že jo, společně tady s Krištofem, a jaký by to bylo, že jo, nebo co, ale upřímně jako už tam není jako takový ten prostě smutek, že bych se z toho nějak prostě jako zhroutil to. Já to tak prostě nemám. No.
To je v pohodě, ne? A to máš jak?
Jako rozhodně smutek. Uh-huh. To jsem, nevím, hodně smutný z toho. Uh-huh. Taky mě napadalo trochu jako zklamaný sám za sebe, nebo přesně já jsem věřil uh-huh. tomu, že jsme prostě nejlepší kámoši a že tady pro ní zvládnu být. Uh-huh. Ale jako, uh-huh. jako nechci říkat, že jsem no jako
v pohodě. Uh-huh.
Jo, jakože nevím, jak moc to je to, že jsem tady prostě pro něj uh-huh. jako nebyl dost.
Takže zní to jako, že cítíš vinu, nebo jako svoji vlastně jako z nějakého důvodu.
Jako strašně se snažím necítit, protože přesně jako dost často se přesně říká, jako, že se stane člověku vidět něco špatného a tak si tu vinu bere na sebe. Uh-huh. A snažím se to nedělat, ale asi to dělám. No. Asi.
Já bych právě, jo, moje doporučení je, jako, cít, co potřebuješ cítit. Jako, že jako, není nic špatného na tom, že se nějak ohledně něčeho cítíš, že to je prostě jenom interní proces v tobě a že ony jako, ty pocity jako sami mizej, že, jo? Že to není tak, že teď, když budeš potlačovat ten pocit viny, tak nevím, se budeš mít líp, ono to je právě podle mě jako naopak, že ono to nepřestane, dokud to neprocítíš. A že jako, že přesně jako, když se zabila ta studentka, tak její jako blízký taky se jako měl tendenci jako cítit, jako, že já jsem měl být ten, kdo to vyřeší, ale jako, že jo, tu radu, kterou my jsme mu dávali, protože on byl z toho nejvíc jako smutný, tak bylo přesně to, že ne, jako ona měla tu být pro sebe, jako ona je že prostě člověk, který se má o sebe starat a vy jste, že jo, kamarádi a tvojí zodpovědností není, že jo, jako zachránit každého člověka na světě a prostě, že jo, jako udělal si mu jeho život krásný tím, že jsi tu pro něj byl, jako, že jo, dokážeš si představit, že člověk, který prostě prochází rozchodem svých rodičů, tak to má hodně těžký a aspoň měl kamarády během toho celého a to je super, že jste tady byli, ale jako prostě některý prostě příběhy končí, některý prostě pokračují a takhle to je, no. Je to na hovno, ale takhle to má být, no. Řešili jste to nějak ve třídě nebo s více lidma?
My jsme se jako, tam bylo na nic, že on jako nebyl moc v kontaktu s maminkou. takže jsme jako jí to šli říct osobně, tak to bylo takový,
Protože
tatínek jako je taky mimo Česko. Takže s tou maminkou a s tatínkem jsme taky jako telefonovali, no. A jako s rodičem a rodiče naše. No, máme jako jiný rodiče, nejsme sourozenci, ale jako ho znali taky, takže s něma, no, a společně.
Jo, jo. Takový... Jo. Co máte v plánu teď konc?
Já půjdu domů, pak do fitka večer. Když to?
Já půjdu do školy. Na intro. A...
Jste na výšce, nebo?
Ne, na střední.
Střední rok.
Jo, jakože... Že je hrozně takový slovo jedno, který mi poslední dobu hrozně tkví jako v hlavě a ještě jsem si ho plně nevyřešil, tak je každodennost. A to je, že právě jako když se stane nějaký velký zážitek emoční, tak je hrozně těžký se vrátit do toho běžného života, jakože jo, prostě jako stejný člověk předtím. A asi, nevím, jak to máte vy, ale právě pro mě tam bylo jako důležitý si prostě jenom jako připustit, že jo, jako něco se stalo a teď prostě jenom jako žiju dál a ono se to jako samo nějak zpracuje.
Jako, já jsem moc nezvládal teda každodenní život. No, mám pocit, že potřebu změnit můj každodenní život, že to je docela... No, přesně se jako utápím prostě, jako ještě předtím, než se tohle stalo, tak jako prostě škola na inter a tam nic nedělat. Nějak jako... Jo.
A co ti brání to změnit?
Nevím, asi já sám. Nebo je to strašně, že mám jako hodně věcí, které bych chtěl dělat. A já mám pocit, že ani nic to vlastně nechci dělat. Nebo jakože říkám si, OK, měl bych se učit. Což mě ale nudí. Nebo měl bych třeba nějak tvořit nějaký umění. Ale...
Víš, že je strašně zajímavý, že tam říkáš, jako říkáš, měl bych dělat, ale že jako, jako a co chceš dělat? Že, jako, že ty nemusíš mít, jako, jako, jestli chceš, můžeš mít na sebe nároky a prostě jako tlačit se do věcí, ale taky můžeš, že jo, prostě jenom dělat věci, co doopravdy chceš. A že já jsem začal cítit strašnou úlevu, jako jsem se přestal tlačit do věcí a prostě jenom začal dělat, jo, prostě videa na YouTube, jo. A že jo, jako, co ty vlastně chceš teda dělat?
Nevím, reálně.
Doporučuji nad tím zamyslet a přijít na to.
To je asi docela důležitý. No.
Vlastně jsem to řešil s kamarádem, který má strašný štěstí, že on celý svůj život ví, co chce dělat. A prostě jako čurák jeden, prostě má to dobrý. Ale on, když tohle se jako řešil se mnou, tak on vlastně jako hrozně doporučil jednu věc a to je prostě nedělat nic v jednu chvíli. A já jsem nechápal, co to kurva znamená a on mi prostě doporučil jeden den si prostě vynahradit tak, že jako nic nemám naplánovaný a prostě jenom jako existovat, dělat jenom, co v tu chvíli chci a pak třeba nevím, jako, tak jsem prostě scrolloval TikTok, pak mě to přestalo bavit a říkal jsem si, ok, to už nechci dělat, pak jsem si šel uvařit jídlo a pak jsem si otevřel knížku a zjistil se, wow, já chci číst knížky. Ale že jo, jak bych na to nikdy nepřišel, kdybych se jenom jako tlačil do něčeho a že ten jako pocit, že já chci tohle, tak prostě, no, jako musí prostě přijít sám.
Přijeme, že taky přesně nemám jako reálně moment, kdy nic nedělám. Že přesně buď je to, se snažím, nebo jako dělám něco, do čeho jsem nebo natlačil. Dělám asi, jo. A nebo přesně dělám potom něco, co... Že buď je to, že já se tlačím do toho něco dělat, anebo to je spíš, že ta věc mě... Jako prostě nějaká závislost, jako přesně TikTok, nějaký video.
No, klasika.
Že přesně to buď já se tlačím do toho dělat něco, co mě přijde produktivního, anebo se cítím jako, že ta věc mě tak tlačí, abych jí dělal. Jako furt si říkám, že hej, musím se zbavit té závislosti a potom zvládnu dělat to, co mě baví. Ale přesně asi to je potom si uvědomit, co chci dělat a začít to dělat.
Že třeba... Že, to je že jedna z nejvíc cool závislostí, na který jsem zatím jako narazil, a jako z hlediska psychologického jako zkoumání, tak je závislost na pornu. Co o ní moc nemluví, protože to je citlivý téma. Nebo necitlivý, jako tabu, no. A je zajímavý, že lidi, kteří dokážou překonat závislost na pornu, tak mají jedny z nejlepších životů. A ten důvod je, že tam není, že jo, nějaká konkrétní substance, jako která by tě, že jo, jako měnila mozek. To je prostě, že lidi, kteří jsou závislí na pornu, tak často jako popisují, že jim jako nedává nic smysl jiného v životě, tak prostě, že jo, tak se kouknu na porno, když se nudím. A že aby se toho člověk mohl zbavit, tak to není o tom, že se jako donutí a teď jako a teď nebudu na sílu se koukat, protože on jako se pak vrátí zpátky do toho života, kde mu nic nedává smysl. Ale že jakmile si jako najde ty věci, které mu dávají ten smysl, tak ta závislost sama odejde, protože už můžeš dělat jiné věci, co jo? A že no a že prostě pokud je ta závislost třeba na TikToku, tak prostě, že jako může tam být třeba, že ti chybí něco, jakože právě nějaký smysl třeba v nějakých aktivitách nebo v něčem, třeba v učení nebo. A pak už je to jenom najít ten smysl v tom, a, nebo aktivitu, ve který vidíš ten smysl a nevím.
Taky si myslím, no, že v této době jako nudit se upřímně docela je důležitý.
Jo, to teda.
Prostě jako snažím se aspoň jednou denně jako prostě fakt jako na nic nemyslet. Prostě jako chodím vždycky jako se projít tady po Praze. Tady bydlím, takže jako mám to už prochozený, ale to mi jako pomáhá, prostě člověk jako na nic nemyslí, anebo, nebo myslí jenom na to, co mu jako přijde za pochodu. Protože fakt ty mozky jsou strašně přestimulovaný v této době.
Totálně, jako totálně.
Všude, no, i prostě TikToky, reklamy všude, ty na zastávkách, teďka jsme se o tom bavili, jak jsou ty, už dřív byly, že takový ty rolovací na vejáky, a teďka už je to tam všechno, že jo, LED displeje, takže to je taky prostě všude, to člověk má různý, že jo, látky, tak to je taky prostě problém v této době, no.
Já jsem objevil před 3 lety, hrozně cool věc. Byl jsem tam jenom jednou, hrozně se potřebuji vrátit. Se jmenuje Terapie tmou, nevím, jestli znáte. To je prostě doslova to zní strašná pičovina, ale je to super. Prostě
betně, ne? Člověk nějak třeba 2 dny, 3 dny.
Já jsem byl týden. A největší rekord jsem slyšel, že 49 dní. A to byl nějaký jako, že ředitel nějaký obrovský firmy, který prostě byl úplně jako v prdeli psychicky z toho, tak si prostě dal jako pauzu od práce a 49 dní byl sám ve tmě. A že jako za těch 7 dní to bylo přesně jako kompletní dopaminový detox. Jako všechno, jako jakákoliv aktivita potom byla jako tak strašně naplňující, protože člověk se prostě jenom jako utápí ve svých myšlenkách v úplný nudě a pak jako si uvědomí, a jo, já chci tohle a nechci tamto. Vím, jsem tehdy zrušil obrovský výlet, tyjo, kam to bylo, do Indonésie, kam jsem vlastně hrozně nechtěl jet, ale neuvědomoval jsem si to. A hej, no. Tak můžete zkusit tohle z toho.
A to bylo jakože i tam jako neplul. Jakože nemáš ani, prostě nesedíš, neležíš jenom. No, jako ležíš ve vodě, nebo...
Ne, ono to funguje. Takže v Kutný Hoře to dělá jeden můj kamarád. Oni mají prostě jako obrovský pozemek. A mají tam chatky a ty ta chatka normálně vytápěná, všechno možný, oni ti nosí jídlo každý den, ale ty seš prostě tam máš postel, sprchový kout, záchod a prostě a jogovou matku, tu, ne matku, ale karimatku a prostě jenom jako takhle žiješ a bylo to strašně super. A vím, že hrozně moc lidí tam jako zažívá i jako takový jako různý seberozvojový momenty, přesně, že si uvědomíš a jo, vlastně třeba nem. Měl bych říct svým rodičům, že je miluju nebo něco takového. A podle mě ta právě ta nuda, nebo tady to jako odpojení od těch technologií, tak strašně pomáhá se jako, že koukat do sebe a ne furt ven. Protože, hej no, koukat se do sebe je taky občas jako těžký, ale důležitý.
A jak to tam je, jako sprcha, to si zvládnu, jo?
Potom... Jo, a hlavně ty se učíš strašně rychle potom, že jo, jako hmatově a pocitově, že už jsem ani nezakopával, bylo to strašně jednoduché, no. Ale jako najít na správný jako nastavení té teploty, tak bylo asi taky trošku náročný nejdřív. nevím, takže tak. A co jinak? Jak se těšíte na vejšku?
Tak další etapa života nějaká, která jako nemusím ji udělat, ale asi chci, určitě chci. A potom uvidím, co dál. Jako nechci jako studovat něco a pak jako celý život musím dělat prostě to, co jsem vystudoval. Spíš jako je to jako něco navíc, že, co pak může pomoct v tom zaměstnání. Mm-hmm. Najít nějaký jako pozice. Ale chtěl bych určitě jako věnovat se něčemu, co mě naplňuje 100%, no, nebo minimálně co má smysl, nebo co si myslím, mm-hmm, že má smysl aspoň pro společnost. Mm-hmm.
Jo, to je super. Přijde mi cool, že právě jako hrozně moc lidí jde na výšku, jako, nebo zdá se mi, že poslední dobou víc a víc lidí v mém okolí chodí na výšku, přesně ne, protože rodiče někam tlačí, že třeba musíš být doktor, ale jdou prostě studovat něco, co je baví, a přijde mi, že ty lidi jsou pak mnohem šťastnější. A že jako, jo, jako vydělávat hodně v peněz je fajn, ale mám pocit, že být šťastnější je trošku lepší, no.
Podaž mi taky, prosím tě.
Yes. Mně přijde, že jako já jsem se dostal úplně na náhodnou střední.
Mm-hmm.
A tu stejnou kritika dělám s tou, jadu na nějakou vyšší odbornou jako interiér. Mm-hmm. Například studu nábytek, takže jako dává mi to smysl, že to jsou obory, které se dají pěkně spojit.
Mm-hmm.
Ale reálně nevím, jestli to bude.
A...
Mm-hmm.
A tak to oblečení ti jde, to, co má na sobě, tak to...
To oblečení je mega cool. Fakt, to je Libovi.
Tak ten TikTok zkus, nebo Instagram víc rozjet.
Jo, záleží na tom, kolik ne, tak, lidí to vidí.
Ne, nezáleží, jasně, že ne, ale...
Já třeba, že se živím právě jako sociálníma sítěma, mm-hmm, a je to strašně jako osvobozující, protože si můžu dělat, co chci.
Jasně.
A že jako že přesně nemusíš to dělat, když to nechceš, ale jako pokud máš pocit, že ti to pomůže třeba, nevím, jako prodávat oblečení nebo něco takového, tak go for it, to zní jako prdel.
Mm. Jenom mi fakt nejde, nevím, nějak jako nevím, co, jako čo člověk chce docílit na sockách, jakože kupíme oblečení, ale musím tě nějak přesvědčit tak, aby já nevím. Možná se spíš o tom, co udělám, než o tom, jak to.
Jako já jsem původně zakládal socky nebo YouTube jenom kvůli tomu, že jsem chtěl jako zveřejňovat svoje myšlenky pro ostatní a nějaký jako zajímavý, jakože vzdělávat lidi o věcech, které mi přišly zajímavý, ale nebaví se o nich ve škole. A pak se to že kompletně změnilo a teď se to už jako, nevím, řekl bych, že čtvrtá etapa mýho jako fungování na YouTube, a je to prostě, že jo, ty nikdy nemusíš jako staknout s tou jednou věcí, na který jsi začal. A to podle mě platí s jakoukoliv kreativní činností, že jo, i malíři, že se vyvíjí ve své tvorbě, a typu, že i pokud zůstaneš právě třeba, jako, že tohle je kreativní práce, že jo, jako vyvíjet oblečení, tak potom, že jo, taky se bude vyvíjet, stejně jako by se mohla vyvíjet tvoje kariéra na sociálních sítích, nebo kariéra kdekoliv jinde. To je...
A co byl pro tebe zlom v kariéře, nebo co tě jako dostalo do popularity?
Jo, tak první zlom bylo, jakože měl jsem několik videí, které strašně vybuchly, a to mi jako pomohlo nazbírat takový ty základní jako diváky, odběratele, a věděl jsem, že okay, tohle má jako potenciál a šanci. A potom tam byla nějaká jako míra odvahy, nebo částečně odvahy, že jako říct si, jo, já vlastně nechci skončit v kancelářské práci, protože jsem ji rok zkusil a ty píše, ne, už nikdy v životě. A že vlastně ve třetíku na výšce jsem teda jako se plně ponořil do toho YouTube, začal jsem prostě streamovat, začal jsem dělat nějaký komunitní akce, všechno tohle, a přesně jako hned jsem věděl, že tohle je pro mě. Že jako měl jsem nějaký jako hezký, že jo, jako doporučení, kam můžu jít pracovat do tady té firmy a tady té, a přesně jako věděl jsem, že to nebudu já, že to nebude autentickým. A pak jakoby za ty, nevím kolik, už to je 4 roky, co to dělám, možná víc, tak jako v nějakém bodě jsem už jako tu autenticitu začal v tom ztrácet, že mi jako začalo víc záležet na té sledovanosti, než na tom, proč jsem to vůbec začal dělat. A pak jsem si musel jako k tomu jako vrátit zpátky, a teď to vlastně jako dělám víc tak, jak jsem to původně vždycky chtěl.
A když jsi začínal ty 4-5 let zpátky, nepřišlo, že už v té době to bylo trošku v covidové době jako přehlcený, ten, že už jako influencerů prostě v téhle době hodně, a
já jsem věděl, že to,
co... Nebo jsi našel ten sektor, kde...
Já jsem věděl, že ten sektor, co dělám já, tak co chci dělat, tak nikdo nedělá, protože já jsem jakoby že já se věnuju debatování a já jsem pozoroval, jak v americkém YouTube to strašně vybuchlo, že debaty o politice, o všem možným, a v Česku to nikdo nedělal. Takže jsem se začal pozývat politiky, začal jsem jako debatovat s nějakými odborníkama a už to jelo. A že právě jako nejdřív se můj styl byl jako hodně, jak to říct, že jsem byl hodně agresivní a arrogantní. A mám takový videa, kde se prostě jako vysmívám těm lidem, se kterýma mluvím, že oni byli fakt blbí některý, ale jsem byl prostě jako čurák ještě větší. A pak tam jako byla série věcí, která mě uzemnila a která mě donutila si říct, a ne vlastně, já jsem taky jako blbec a musím být jako k těm věcem zcela víc pokorou.
Jak jsi dostal prvního člověka na pohovor, rozhovor?
První debatu jsem měl s slovenským politikem, jmenuje se Erik Kaliňák. Možná znáte jeho jako strýce Robert Kaliňák, to je takový ten, má hrozně moc videí, kde je úplně zdrogovaný.
Je to možné, že jsem to postřelil někde.
Prostě blízký člověk Fica. A, no a ten, on natočil na Facebooku nějaký velký video o tom, že očkování nefunguje. A já jsem teda ho kontaktoval s tím, že bych rád s ním o tom mluvil, a on jakože že to přijmul.
Okay.
A ono to teda do velké míry byla jako náhoda nebo luck, protože teďkon si všímám, že jako dokud můj kanál jako nevyrostl pořádně, tak ti politici prostě nechtěli s tím trátit čas. A vlastně se mi spíš poštěstilo než cokoliv, ale pak to bylo přesně jako postupně zvát lidi, nějak to zkoušet, jako tlačit to a začalo to vycházet. No. Jako...
Já jsem podle mě, co jsem viděl jako rozhovor od tebe s těma plochozemcem nebo něco,
aha,
co jsem podle mě viděl.
Mm-hmm.
A to bylo jak to, jak jste sehnali ty lidi. Nebo...
Tak já jsem to nescháněl, že jo, to bylo ten...
Ty byl jako součástí.
Mm-hmm. A oni nám prostě řekli, že jako čau, jako budeme tohle točit, a bylo mi řečeno, že chtějí, že tam budou vědci a já tam mám být ten, co identifikuje logické chyby. A nakonec se dopadlo tak, že jsem s nima jako na férovku musel debatovat. Já jsem se tady jako nepřipravil dostatečně, protože jsem myslel, že to bude jenom o tom, že je budu poslouchat a hledat logický fauly. Ale takže si zpětně říkám, že jsem se měl na to víc připravit, ale nakonec to dopadlo v pohodě. Jako není to katastrofa, ale nečekal jsem, jak moc to vybuchne. No.
A proč myslíš, že tomu tak věří, tomu jejich názoru?
Jo, takže první věc, která je zajímavá u těch jako u jakýchkoliv konspirátorů, je, že neplatí, že by byli hloupější. Ono jako některý konspirátoři jo, ale jako v průměru nejsou hloupější než normální lidi, ale že spíš jako vidí paterny tam, kde ostatní nevidí. A řekl bych, že často chybně, takže třeba že ty vidíš nějaký spojitosti, třeba že nevím, Izrael dělá tohle, Izrael dělá tamto a z těch dvou, tří bodů si řekneš, a to znamená, že Židé kontrolují svět, nebo něco takového. A že jako podobně to funguje i třeba jako v nějakých fyzikálních nebo biologických debatách, že třeba ty máš, jak se mu říká, bullshit science, kdy nějaký prostě profesor fyziky hrozně potřebuje, aby fungovala jeho teorie, tak si spojí ty věci a řekne si, takhle to funguje, a potom zbytek té komunity se na to kouká a říká, ty bude drž hubu prostě, že jo? A tady je to podobný, že přijde mi, že prostě jako nějak ten člověk potřebuje, aby to takhle bylo. Nevím proč, ale prostě tomu věří. A řekl bych, že ti plochozemci, jako se kterými já jsem mluvil, tak nejsou hloupí a přijde mi, že to má jako hodně nastudovaný. Ale potom, kdykoliv jsem se do toho tématu víc ponořil, jako ve svém volném čase, tak jsem vždycky dospíval k závěru, že ne, oni se jako pletou v těch obyčejných datech. A jenom je to jako... Nevím, jak...
Takže si spíš prostě potvrzují jenom to, co věří. Uh-huh. Snaží se hledat. Ale ono je to asi tak nejako ze všem. Každý se to nějak části jako určitě snaží dělat, ale oni asi nějak ignorují jako i ty základní jako principy, co jsou.
Uh-huh. Jo. A že přesně... Jako, a že pro mě to bylo taky, že jako hrozně důležitý si uvědomit, že já dělám úplně to samý. Že? Já nejsem fyzik, já nerozumím jako prostě zákonům termodynamiky nebo všeho tohoto. Uh-huh. Že až teď konce učím jako jaký rozdíl mezi všeobecnou a že tou speciální, jak se jmenuje ta gravitační teorie gravitace. Ale to jako, jak to říct, to je prostě jako, že já prostě věřím v to, že věci, které já čerpám z učebnic a ze všech možných způsobů, tak jsou jako pravdivý a jako tahle pokora mi pomáhá potom jako s těma lidma je neodsuzovat, ale jenom prostě říkat si, OK, oni prostě věří jiným věcem, přijde mi, že věří chybným věcem, ale co teď nadělat, že jo?
To no, ale přijde mi taky, že občas věřím úplně slepě prostě. Jako jenom, že to někdo prostě napsal do knížky a tu potom přidat do školy, tak já jsem jako, jo, tak, takhle to prostě. Jakože...
Pak to vždycky můžeš ověřovat, jako... Že buď to ověřovat, a teď nemyslím jako na Google, ale třeba jako sami pro sebe.
Udělat si vlastní pokus, jestli
plné takové. Mě třeba jako právě poslední dobou hrozně baví u té psychologie, že, jako, že to není úplně vědecká disciplína, protože se to hrozně blbě testuje. Ale třeba jsem se jako strašně do toho ponořil a některé ty techniky a praktiky, které pomáhají právě s řešením traumat, tak mi jako, některý mi hrozně pomohly a některý vůbec. Takže jsem to vlastně jako zkoušel na sobě a hej no. Bylo... Jo. Takže tohle to můžeš dělat vlastně i s jinýma věcma, takže u fyzikálních experimentů je to jednodušší, když si to můžeš jo, koupit nebo nějak to udělat s vajíčkem, ale potom některý ty, třeba změřit rychlost světla, to se blbě dělá v Praze, no.
Mikrovlnce se můžeš změřit rychlost světla.
Mhm. Hej, no. Takovým tachometrem.
No. Byl nějaký, jak jsi to říkal, ten pokus, jakože jak jsi nějak pracoval s svým traumatem, jako, o kterém jsi smyslel, že ti to bude vyhovovat, že ti to nějak pomůže, ale vůbec to vůbec já...
Nepomohlo, nebo?
Jo.
Přemýšlím. Mě jako hrozně musí... Já jsem šel čistě podle těch jako nejvíc doporučených vědeckých metod a všechny ty fungovaly. Co jsem teda... neskusil a já jsem se toho jako leknul a radši jsem teda dal pryč od toho ruce, tak je holotropní dýchání, jestli víte, co to je za techniku. Jo, takže víte, kdo je Stanislav Gross? Okay. Prostě český vědec v 60. letech, tak mu dovolili udělat klinikum, kde experimentoval s LSD jako látkou, která pomáhá léčit prostě psychiatrický pacienty. A ono to napsal hrozně moc knížek, všeho možného. Čau. V pohodě, úplně v pohodě. Nech si chilluje. No a že on potom vlastně jako, jako že s drogama pracoval, ale potom pracoval i s dýchacíma technikama. A holotropní dýchání je teď hrozně rozšířený, je to poměrně náročná dýchací technika.
Něco jako dělá Wim Hof, nebo jak je takový
ty, je to...
na způsob hyperventilace?
Jo, není to hyperventilace, je to podobný hyperventilace. Trvá to přibližně 4 až 6 hodin a je to jako velmi zajímavá technika, ale a koukal jsem se na ty vědecké výzkumy, že to jako hodně pomáhá lidem procitovat emoce a jako dostat se k povězme jako nějakým potlačeným věcem, ale vzhledem k tomu, jak, že poslední dobou hrozně trpím disociacema, což je jako klasický symptom u lidí s traumatem, tak jsem si říkal, že je pro mě až moc jako rizikový teďkon se ponořit do nějakých jako neoskoušených metod. Takže jsem se rozhodl, že teďkon půjdu jako víc takovou klidnou cestou, jakože terapie, různý typy terapií a vlastně to pomáhá mnohem víc, než teďkon riskovat věci. Plus teda právě chodím do fitka každý den, což je což naprdel. Hej no.
A silově cvičíš nebo...
Jo, já dělám jako, jakože silový cvičení, běhání, teď dneska večer jdu na jogu, takže i jako flexibilita, mobilita. Aha. A že jsem právě četl jako v různých studiích, že to je ten nejlepší, když se to kombinuje všechno napříč. A hlavně hrozně se bojím nějakého zranění z toho fitka, takže si dávám bacha na to, abych vlastně jako všechny ty věci dělal jako poctivě a... No dobrá, mě začíná být trošku zima.
No, taky.
Hej, no. Chcete ještě čaj donít?
Ne.
Doufám, že vám ten pokec něco dal, tyjo. Dobrý den, já jsem Tim, když tak.
Jak?
Tim.
Jo, Eva.
Tišině.
Tak já bych se jenom s váma chtěla poradit ohledně syna.
Určitě.
Synovi je 18 a je jakoby závislý na hrách. Na počítači.
Jo, jo, jo.
E-sport, no. A jako je na tom docela hodně každý den vlastně a dneska na mě se objevilo na Facebooku nějaký příspěvky, když vlastně někdo tomu podlehne takhle a úplně jsem tam viděla svýho syna. Takže mě to dneska jakoby, mě to trápí jako dlouhodobě, ale dneska zrovna jste tady byl a zrovna se mi to jako dneska, tím, že jsem viděla ten příspěvek, tak jako potřeba s tím asi něco dělat, nebo se nad tím nějak zamyslet.
Tak já můžu zkusit dát radu, ale nevím, jestli bude nutně dobrá. A já jsem překonal závislost na nikotinu a alkoholu, takže jediný, co vím, je jakoby, jak pracovat s nějakýma závislostma. A co mi hrozně pomohlo, jsou jakoby jeden americký experiment, který se dělal, takže nevím, jestli to znáte, Chrissy Park se to jmenuje.
Nevím, možná jsem to zaslechla, ale takže přesně nevím.
Ten příběh je, že ve 20. letech se dělal experiment s krysami, že vzali krysu a dali ji jako do klece a měla dvě pítka. Jedno s heroinem a jedno s obyčejnou vodou. Aha. Ty krysy se vždycky předávkovaly na heroinu a umřely. A americká vláda to tehdy používala jako důkaz, že drogy jsou nebezpečný a varovali lidi před závislostma. A potom v 70. letech, pokud se nepletu, nebo možná v 60., tak přišel jeden vědec, který řekl, ale my ten experiment děláme špatně s těma krysama, že bychom je měli dát do velký klece, kde budou mít hračky, kde budou mít hrozně moc jídla, kde budou mít jako svoje kamarády a tak dále. A dáme jim nějakou zeleň a pak zkusíme, jestli budou mít dvě pítka, co budou dělat. A ten hrozně kůstý výsledek byl, že oni se nepředávkovávali na heroinu, oni prostě ten heroin jako ochutnali a pak se k tomu už nepřiblížili a pili jenom obyčejnou vodu. A ta hrozně zajímavá věc, kterou jako jsem se bavil teď s psychologama, je, že ten momentální konsenzus je, že jako lidé fungují podobně jako krysy v tomhle tom, že když máme všechno, co potřebujeme, takže právě lidský okolí, všechno je v pohodě, nějakou lásku a tak dále, tak nemáme důvod se stávat závislými na věcech. A co mi vlastně tehdy to hrozně pomohlo si uvědomit, bylo, že důvod, proč já jsem třeba pil alkohol, bylo proto, že se mi nedařilo úplně kamarádit s lidma bez alkoholu a že jsem hrozně potřeboval jako se začlenit do té společnosti skrz ten alkohol. A jakmile jsem si to uvědomil, tak jsem byl jako, aha, já vlastně nepotřebuji pít, já si můžu najít kamarády, který nepijou.
Aha, jasně.
A že vlastně moje otázka by byla v tom případě, co by mohlo vašemu synovi chybět. Protože já jsem si jako... Já jsem vždycky se snažil přestat třeba s kouřením a taky, že jo, jsem jako se snažil na sílu nebo jako sám sebe trestat za to, že kouřím, ale vlastně pomohlo mi až jenom jako uvědomit si, co mi chybí, naplnit si tu potřebu a pak až se to jako, se to zdalo samo a že zajímalo by mě vlastně v tom případě jako, že neodsuzoval bych toho syna za to, že je závislý, ale jenom bych přemýšlel nad tím, jo, že jako kde to vzniklo. Napadá vás to?
No, já si myslím, že jako toho má syn hodně a že má vlastně, že je rozmazlený, bych řekla, ale je to tím, že je se mnou jakoby sám, že jeho tatínek s náma nežije, takže mě napadá, že by to mohla být ta role toho táty vlastně. To je mě napadá jediná věc, jinak syn má úplně všechno, co si řekl, co prostě...
A ono jako, že takto, já mám teda díky bohu jako plnou rodinu, ale dokážu si představit právě z mýho okolí, že jako když někomu chybí jako právě milující táta, tak to hrozně bolí to dítě a že oni ty děti často, že ho nepřiznají, že se snaží být jako silný a pevný, ale ono to asi zřejmě někde prostě uvnitř bolí a potom ta bolest se jednoduše kompenzuje právě nějakou tou závislostí nebo něčím podobným a pak je to jako... že do nějaký míry i o něm samotným, jako kdy on bude chtít jako s tou bolestí pracovat doopravdy a nejen to, že jako zalepit obyčejným jako prostě hraním her.
A možná u něj to i jakoby, možná z nudy, že jako jeho nic dřív, já jsem vlastně dělal všechny možný kroužky, když byl malý, všechno si vyzkoušel, ale pak prostě jak čuchnul k těm hrám, tak už jakoby nechce, už vlastně žádný jiný aktivity nemá, přestože odmala měl spoustu všeho, tak teď už prostě jenom jako hraje, no.
A víte, co hraje? Mě to jenom tak napadlo se zeptat.
Ani úplně ne, ale i jako s těma kamarádem, že ani nechodí ven, ale prostě třeba s nima dělají úkoly přes ten, řeší s nima problémy, ale všechno jenom prostě přes ten počítač.
Ono jako pokud, tak to, já... Mně je 25, takže já úplně nevidím do mozku 18-letých lidí, ale tipnul bych si, že tam jako asi hodně ta komunikace a ten kolektiv bude přes internet.
Jenom přes to. No.
A že ono je možný, že kdyby teďkonc přestal být na počítači, tak by prostě ztratil kamarády. Že ono jako, že je možná dobře v nějakým ohledu, jako ne všeobecně, ale jako v nějakým ohledu je dobře, že se aspoň našel nějaký zázemí přes
to. To jo, ale podle mě už to jako přišlo přes nějakou tu hranici té normálnosti. Dneska, když jsem to viděl, tak to je přesně on. Třeba se neholí, takže je zarostlej. Prostě vlastně jsem říkal, musíš jít ke kadeřníkovi. Prostě to taky nechce. Občas jako třeba nejde do školy kvůli tomu, že... A přesně jak to popisal na tom videu, že už vlastně i jako i nervózní, podrážděný, cokoliv chci, a že to je tím, že jakoby chce na ten počítač, zase, když jako tam není, takže je z toho nervózní už a vlastně jako nic jiného, jakoby nemá zájem o nic jiného. Teď jediný, co měl zájem, měl dodělal řidičák, tak to jako chodil, to jako ho, to byla poslední doby tak jediný druhý zájem, kromě těch počítačů, no.
To je docela dobrý. Já vím, že na americkém YouTube, já nevím, jakou má teda angličtinu.
Dobrou, tak no, díky všem super. Tady těm má dobrou angličtinu.
Tak to je super. Tak na americkém YouTube je právě jeden psychiatr, který se jmenuje Dr. K. Mm-hmm. A fakt stačí napsat dr.k. Mm-hmm. A on má jako multimilionovou platformu a on se zaměřuje právě na pomoc mladým mužům, kteří jsou v závislostech nebo kteří se cítí osamělé. Mm-hmm. A vím, že jako některá jeho videa, kdy on mluvil právě o závislosti na hrách, tak mě vlastně, jako já jsem je přeskakoval, protože já jsem nikdy nebyl závislý na videohrách, ale dokážu si představit, že třeba kdybyste mu to doporučila, pokud by mělo to zájem, tak by to mohlo pomoci, protože mě to třeba právě pomohlo s jinýma závislostmi, který jsem měl.
Dr. K, jo? Tak zkusím.
On je takový jako indickýho původu, pokud se nepletu, a fakt jako hrozně vzdělaný, má myslím Harvard Medical Degree.
Takže... Jo, jo, tak se na to hodně dá, kdo má jaký titul a tak dále, tak jo, tak děkuji.
Nemáte vůbec zkusím. Zač? Tak hodně štěstí přeju, jo. A hlavně ohledně toho nestresujte, prostě to, on to zvládne. Jako,
no, trošku se bojím, právě by mu to jako se nevymklo, aby to už bylo, nebylo jako, protože on třeba je hrozně chytrý, dřív jako měl dobrý známky a teď ty známky se zhoršou, protože na to kašle, že ono školu, všim si, že ho to jako pohlcuje, ten počítač už jako.
Já bych právě jako zkoumal, a to jenom jako jenom myšlenka, že jako možná jenom jako ztratil, jako že nevidí smysl, jo, v té škole.
To, o to máte pravdu, to tak tvrdí, no.
Aha.
Jo.
A že potom vlastně, že to se znalo mimo bráchově, že on prostě ztratil kompletně, jako on se přestal učit a zajímat se o školu, protože už tam neviděl smysl.
Jo.
A rodiče hledali...
Podává, jo.
A že mě třeba trvalo fakt jako do třeba 24, než jsem pochopil, proč je super se učit, ale to je prostě jenom jako... To člověk musí nějak dostat,
já
no?
To ráda slyším, že mu to jednou snad docvakne, no? Protože on byl třeba hrozně dobrý v šachách třeba.
Aha.
A taky na to prděl a kdyby se tomu věnoval, tak jako... Ale je hodně říkají, on je jako chytrý, ale jako je línej a teďko jako ten tu energii věnuje těm hrám, což pro mě je to přijde jako ztráta času, no? Že by už mohl být jako někde jinde, kdyby...
To jo. Ale on potřebuje, protože on sám potřebuje vidět smysl v těch jiných věcech, že dokud on to
říkám,
neuvidí,
no,
tak...
Jak říkáte, jo.
Tak jo.
Tak jo.
Tak přeji hodně štěstí. Jo, hezký den přeju.
Tak co tě zajímá?
Jak jsi říkal, že nějaký osobní problémy. Ale já jsem teďka první rok na vysoký a původně jsem chtěl jít do armády. Jako na Univerzitu obrany.
Aha.
A zjistil jsem, že mi tam vlastně jakoby všechno vyhovuje. Krom toho pocitu, že bych musel zabíjet.
Aha.
A... No. A jako plánoval jsem tam jít na ajťáka, takže by to asi nebylo jako součástí mojí práce. Ale stejně jsem tam měl jakoby ten problém a pak jsem to ukončil. Teďka jsem na matfizu, takže...
Okay. A... Takže ty víš, že bys si nezabíjel, ale stejně bylo pro tebe hrozný být v tom prostředí, kde se zabíjí.
Jo.
To chápu správně.
Ale zároveň mi jakoby vyhovovalo v podstatě všechno v ostatní.
Aha.
Že celkově ten pocit jakoby z toho lidí, z těch lidí z toho prostředí, tak byl hrozně fajn až na tady tu část.
To je zajímavý. A jakoby a máš třeba, jako z čeho to vychází, jakoby tady ten, jako... nepříjemný pocit ze zabíjení, jako že si vážíš lidskýho života, nebo se naopak bojíš smrti, nebo odkud to pramení?
No, za prvý si vážím lidskýho života a za druhý vlastně jakoby to, že bych nad tím neměl úplně kontrolu.
Aha.
Jo, že pak teďka jsem byl i na střelnicích, kde jsem dělal v podstatě něco velmi podobného a tam jsem s tím jako, furt jsem tam cítil, že je něco špatně, ale už to nebylo tak hrozný.
Okej. Okay. Řekl bys, že teď, jak jsi byl že na té střelnice, už to nebylo tak hrozný, tak ten jako nepříjemný pocit z té armády už je jako nižší, nebo...
Řekl bych, že jako by o trochu nižší.
Ok. Hustý. Měl jsi třeba jako v dětství nějaké zkušenosti se zbraněma nebo něco podobného?
Právě moc ne.
Právě moc ne, ok.
Jo, právě jako to bylo ještě to, že jsem tam přišel a v podstatě předchozí zkušenosti byly vzduchovka a paintball, takže...
Přemýšlím. Protože ono to, jakože, pro mě je nepředstavitelný, že bych chtěl do armády, ale to, že tobě všechno vyhovuje až na tohle tu věc, tak přemýšlím, odkud to pramení. Že... A na Malfizu jsi spokojený?
Jako... Mám tam trochu problém s autenticitou, ale že mi přijde, že jako nám prostě říkají, jak jsme extrémně kolegové a pak to není úplně není úplně, že by jsme byli kolegové, ale to jako v podstatě tam nevidím takový rozdíl proti střední. Jak hromada lidí říká, že tam je rozdíl, tak já jsem ho tam jako moc neviděl. Vidím to tam jako, že nám říkají jinak, ale ten fakt se moc nemění v podstatě.
A co teda byly ty věci, které ti vyhovovaly na té armádě?
No, jakoby trochu to, že jsem jakoby věděl, co mám dělat.
Aha. Jakože ty rozkazy, nebo co myslíš?
No, že jako v podstatě částečně ty rozkazy, ale jako to, že prostě nemusím zas tak moc. Prostě teďka třeba, když jsem na Matfizu, tak mám problém s tím, že se úplně jakoby neumím dostat prostě do nějakého režimu prostě časovýho a tak. A tam jsem to měl v podstatě nalajnovaný.
Hustý.
Jo, že jako... A zároveň nemusím přemýšlet nad oblečením, což je majitel důvod, ale stejně.
A vlasy ti dovolili se nechat?
Ne.
Aha.
Já jsem měl dlouhý vlasy a pak jsem měl krátký vlasy a pak zase další vlasy.
Okay, tak to...
Já pořád uvažuji, že bych to tam vrátil, takže teďka to nechávám takhle a pak se když tak ještě ostříhám.
Takže já jsem... Mně to přijde fakt jako zajímavý, že přesně jako to, že říkáš, že máš pocit na tom Matfizu, že ztrácíš autenticitu, ale na tom, jako na té armádě, nebo v té armádě se necítíš, že ztrácíš autenticitu?
Ne, jakoby, spíš jako se mnou ty lidi nejednají autenticky.
Jo, takhle.
Jo, jako zároveň v té armádě prostě, ačkoliv je to prostě direktivní, tak aspoň prostě víme navzájem,
jo,
seš nade mnou v pohodě.
Hustý.
A na tom Matfizu to ne, jako... Tam ty lidi jsou stejně nade mnou a stejně mi říkají v podstatě jakoby...
Aha, že nejsou.
Co dělat, ale tváří se, že nejsou.
Jo, rozumím. Jo, tenhle jsem pocit znám a jo, chápu, no. Chápu, že to štve. Zajímavý. A teď čistě jako z hlediska jako tvý vlastní autenticity, jakože kam máš pocit, že víc patříš?
No.
A klidně může být jako varianta C, jakože mimo Matfiz, mimo armádu.
No jako, já mám pocit, že spíš patřím do té armády. Ale zároveň prostě se bojím toho, že prostě pak dostanu pokyn, vystřílej nemocnici a jo, jako no, i nějaký menší věci, se kterými bych nesouhlasil.
To chápu, no. Přemýšlím. A co je teda, že ty jsi popsal, že jo, jako proč ti vyhovuje ta armáda z hlediska tý, jako... No, jako toho řádu nějakého nastavení časového a tak dále, ale jako proč tam patříš, jako povězme, proč tam patří tvoje duše, jestli to dává takhle, jako pocitově, jako proč tam tíhneš?
Jako no, já z toho prostě mám jako pocit, že je to tam fajn a když potkám ty lidi, tak prostě si s nima jakoby rozumím. No jako jsou příjemní a tak. Jo, a zapadl tam prostě do toho kolektivu mnohem líp než na tom Matfizu.
Aha.
Což možná je tím, že nás prostě zavřeli do pokoje, ale i tak.
Aha. Jo, ok.
Jo, a prostě máš... Jako, asi nedokážu specifikovat proč, ale prostě obecně ten pocit jsem z toho měl prostě tady je to fajn, kromě toho, kdy dostanu zbraň a tamhle je terč.
Aha. Ježiš, jak se jmenoval ten film, ježiš, to je takový značně známý příběh z druhé světové války, kdy týpek chtěl být medic v armádě a znáš ten film, nebo jak se jmenuje?
Nevím, jak se jmenuje, ale nevím, o čem mluví.
To mi to hned jako prostě připomíná tebe, že jako já chci prostě dělat tohle a prostě nedávejte mi zbraň a jinak udělám všechno, no.
Jo, v
podstatě. Já přemýšlím, že jako takto. To je velmi zajímavý případ toto. A ono to znělo jako, že důvod, proč se tam cítíš komfortně, je čistě kvůli té komunitě lidí, že jsi jako zapadl, nebo že jsi měl pocit, že jsi zapadl mezi ty lidi.
No, ale nevím, jestli je to jako... Nevím, jestli je to tím, že jsem tam zapadl do komunity, nebo tím, že je tam ta komunita, do které jsem zapadl.
Je takhle.
Jo, že už ta armáda přitahuje...
Specificky ty lidi,
zároveň no. Jakoby odendám část jakoby mozkový kapacity, kterou řeší někdo jiný, to je jako zároveň s tím časovým plánem, tak jakoby že vlastně nemusím přemýšlet nad částí věcí a můžu se zaměřit v podstatě jenom na to IT, který mě zajímá.
Hustý. Já nevím, jak funguje armáda, takže co mě prvně jako napadlo je, že pokud by si dělal fakt jenom IT v armádě, tak si nedokážu představit, že by někdo ti dal zbraň a řekl střílej do školy nebo střílej do nemocnice. Že jediný, co tam asi může být, je, že kdyby si třeba v rámci IT spravoval nějaký drony nebo něco takového, tak bys mohl mít jako tenhle typ jakože nepřímého útoku na nějaký toto. A bojíš se, že, jako, jak to říct, dejme tomu, že bys dostal ten rozkaz, jako dokázal bys si oponovat a říct, jako já to prostě neudělám?
No, nad tím jakoby v podstatě uvažuju posledního půl roku.
Aha.
A jako rád bych řekl, že jo. Ale zároveň si tím nejsem jistý.
A co tě znejšťuje?
No, že jakoby buď si na to prostě už tak moc navyknu na to, že bych poslouchal ty příkazy. Nebo druhá možnost je, že bych o tom vůbec nevěděl. A nebo že v té chvíli dostanu strach z toho, že prostě, když to neudělám, tak...
Jo, jasně. Že by něco tobě udělali, no.
Jako já bych rád řekl, že prostě to vydržím a řeknu jim prostě kašlu na to, klidně mě zastřelte, ale asi nejsem si dost jistý, že bych to reálně zvládnul udělat.
To je hustý. Jakože napadají mě dvě protichůdné myšlenky, který podle mě vychází z toho, že nevím, jak funguje armáda. První je, že jako asi česká armáda prostě má jako extrémně nízký riziko, že by tě někdo takhle do toho tlačil. Ale na druhou stranu, že jako těch jako mezinárodních konfliktů, který se můžou dít, anebo že jako věci se prostě že vyvíjejí, tak si dokážu představit, že v té armádě, jako kdyby se něco dělo, tak to bude jedno z těch prostředí, kde pak bude ten největší tlak na... Jo. Tu jako poslušnost a podobný jako typu jako podřízení se rozkazům.
Jo, já jsem jakoby zároveň, když jsem se poprvé rozhodoval, tak tam bylo i to, že jakoby, když teďka půjdu na toho ajťáka, tak pak mě prostě nedraftnou a zůstanu někde v té budově. Ale nějak, pak když jsem tam reálně byl, tak už mi to nepřišlo jako dostatečný argument.
Jakože i ajťáky by draftovali.
No jako... Spíš, že i jako ajťák v té armádě prostě zvládnu napáchat paseku, že jo?
Prostě... Jo, chápu. Zajímavý. Máš hezký rukavice, mimochodem. Podobně jako já. A ještě mi napadlo se dozeptat trošku jiný téma, ale to jako, že jak jsi mluvil o tom, že je to příjemný kvůli tomu, že... nemusíš přemýšlet, jakože, já mám třeba nastavený úplně jinak, že já jako naopak vyhledávám místa, kde musím přemýšlet.
Ne, jako v podstatě mám rád přemýšlení, ale nemám rád jakoby přemýšlení o některých věcech, přesně to jakoby stanovování si toho režimu, zároveň jakoby vymýšlení, co dělat, je takový jakoby na hraně, jo, že jako...
A proč ti to vytváří diskomfort?
protože pak mám pocit, že se méně můžu zamýšlet nad těma zbylýma věcmi.
Takhle. Aha. OK. A šlo by udělat prostě nějaký jako, že zvládneš udělat sám sobě řád jako v životě bez toho, aniž by si potřeboval někoho externího, jako třeba, že donutit se vstávat každý den v 7 ráno prostě skrz 4 budíky a když ti to nevíde, tak si dát hlavou do sněhu, nebo já nevím, něco takového.
Já jako pokouším se o tom a trošku se mi to daří, ale prostě bere mi to úplně extrémně moc
energie.
Ah,
zajímavý. Prostě. Mně, já mám dlouhodobě problém s vstáváním a co mi pomohlo bylo začít si plánovat schůzky na ranní, jakože ranní schůzky.
Jo.
A že to mě jakoby donutilo nad tím nepřemýšlet a prostě si jenom uvědomit, oh shit, já jdu pozdě, musím stát. A v důsledku toho vlastně jako vstávám bez toho, aniž bych se musel jako tlačit z té postele. Fungovalo by tohle u tebe?
Jakoby asi částečně jo, protože tím to v podstatě předám na někoho jiného, že mm-hmm. akorát dopředu.
Mm-hmm. OK.
Jo, ale to jakoby je jakoby obecný problém, že někdy prostě, že nevím, jak to popsat, protože mm-hmm. to není úplně furt, ale jako mám problém i jakoby já mám hrozně mi vyhovuje to, kdy prostě dostanu nějaký úkol a nad tím už si přemýšlím a něco vytvářím, ale zároveň to hledání úkol mi taky jakoby supluje ta armáda.
Mm, zajímavý. Já jsem viděl si včera ten můj stream s Urzou,
yeah.
Jo, tak on právě, tohle mi hrozně připomíná takový, to má jako velkou kapitolu o tom, jak jako vzniká jakože jak ve školách jakože vychováváme děti k tomu, aby jakože poslouchali ten řád a všechno tohle sto. A řekl bys o sobě, že jsi jako navyklý na tenhle ten pořádek z těchhle let?
Podle mě jo.
Aha.
Ale jako mám problém s tím, že mi to docela vyhovuje.
Aha, aha.
Jo,
a proč jsi řekl, že máš problém s tím, že ti to vyhovuje? Jako, pokud ti to vyhovuje, tak bys nevnímal jako problém.
Ne, jakoby spíš, že u Urzy vidím to, že prostě si na to ty lidi navykají a pak dělají věci, které jsou jim nepříjemné.
Mm.
Jo, a mě v podstatě tady ten způsob práce je docela příjemný.
Mm, OK. Aha, OK. To je hustý.
Jakoby, že jo. Dostanu úkol a mm-hmm. na tom už prostě rozvíjím myšlenky a...
Mm-hmm. Jo, to... dává smysl. Já jenom stále, jako, je pro mě jenom hrozně těžký se s tím empatizovat, že mám úplně jinak nastavený v životě, jenom je to hustý. A jako, jo, přesně, to je crazy. Jako, zní mi to, že armáda je fakt pro tebe, jako, neironicky, a teď je to fakt jenom o tom, jak se vyspořádat s tímhle s tím, jako.
Jo, prostě, mám tam v podstatě rád, prostě myslím nad tím, že někdo mi zadá úkol, já uh-huh. vytvářím úkol, ale co když ten úkol je špatný?
Mhm. Co když ten úkol je špatný, tyjo? Tyjo, to je fakt dobrý dotaz. Jo, já tam jako... Teď vidím jenom 3 cesty a mám pocit, že mi tam uniká nějaká čtvrtá. Tak klidně doplň. Že jako buď, jako, že jo, naučit se vytvářet svoje vlastní úkoly, nebo... plně poslouchat úkoly jiných a vysrat se na to, jestli existuje dobrý nebo špatný úkol a prostě už na to jako nemyslet. A nebo se naučit jako rozpoznávat dobrý a špatný úkoly od jiných lidí a jako neřídit se těma špatnýma. A jako prostě jako podle mě, co můžeš udělat, je, že v období míru, povězme, že teď jsme v období míru, jako se připravovat na to, pokud nastane ten jako nepříjemný rozkaz, tak jako jak se chci zachovat, jakože být připraven na tu válku, na ten, že jo, a teď nemyslím válku jako no, Česko jasný. Versus Rusko, ale myslím teď jako...
Jako prostě obecně, že jo.
Mhm, že někdo tobě přikáže něco a ty musíš sabotovat, no. Znáš Snowdena?
Asi ne.
To je ajťák americký, který pracoval v CIA A on byl strašně známý jako v té CIA tím, že byl nejvíc línej pracovník a všichni na něj nadávali, ale nikdo ho nemohl vyhodit, protože on rozuměl těm jako interním věcem líp než kdokoliv jiný. A on vlastně po 9/11 pracoval na všech těch jako vnitřních špionážích, jak oni, že poslouchali telefonáty, četli zprávy a tak dále. A on byl ten první, kdo to všechno zveřejnil. A vlastně jako no, tak myslím, že nejdřív do Hongkongu, potom z Hongkongu do Ruska a pak ještě někam. A doteď se skrývá před americkou armádou a on prostě jako kompletně zveřejnil jako všechny tyhle ty americké jako věci, protože mu vadilo, že americká vláda že ho kompletně porušovala soukromí občanů. A vlastně mi napadlo, že by ses mohl podívat na ten jeho příběh a jako třeba se inspirovat tím, kde on jako, že co jemu pomohlo v tom jednom bodě života si říct, ok, já jdu prostě jako proti svýmu státu, proti svýmu nadřízenému, protože ten můj nadřízený je prostě kokot.
To si napíšu.
Mhm. On, vím, že má jako hrozně moc velkých podcastů, protože to bylo fakt jako jedna z největších jako, no jako jeden z největších jako výbuchů, co týče těchto věcí, no. Mhm. No, Edward Snowden. Myslím, že u Joe Rogana bylo to mluvit, no. Hey, no.
To zní jako asi cesta kupředu, no.
Mhm. Jsem, pokud tě tohle posune, tak jsem jenom rád. Sorry, že tomu nerozumím víc tady tomu oboru, jenom je to pro mě takový nečekaný. Ty a to je hustý. Wow. To mi nedávno právě... Ty, rok dozadu jsme se o tom bavili s Urzou, že jako jak jiný jsou některé vnitřní světy některých lidí a až poslední dobou teď vidím, jak to platí, že vlastně je to úplně jinak nastavený. Hustým. Vážíš něco zajímavého?
Ještě, že tady v tom parku je hrozně moc psů bez vodítek, i když
to zakázali. Ano, je to pravda. No, to je... Měli bychom to trestat prostě, jo, jako moje libertariánství končí tam, kde psi běhají bez vodítek.
Ne, ale jako... Já mám v podstatě tři hlavní problémy a to je komunikace, jako to, že jsem hrozný introvert, to, že se bojím psů a tohle.
Aha.
A tady to řeší všechno tři, protože se musím bavit s tebou, jsou tady hromady psů a ještě u toho řešíme.
To, ale na druhou stranu může být na sebe jako fakt pyšnej, že si překonal všechny svoje největší prostě obavy a v jeden den, v jednu chvíli najednou, jo. To, a ještě vidím, že tady je zima, tak tyjo, to. Ach jo, no. Jsem taky musel dneska ráno jako hodně, třeba jako 2 hodiny v kuse překonávat strach z toho jít sem. Jsem byl fakt posranej, no. Ale ne ze psů teda. Ach jo, to je hustý. A na to, že jsi jako introvert, tak v pohodě jsem. Jako...
Já jako se musím dostat do toho stavu, že už se s někým bavím a pak je to v pohodě.
Aha.
Jako překonat ten moment, to bylo, že jsem tady chvíli seděl na lavičce.
A jsem ani neviděl. Aha, hustý.
Já jsem tam na chvíli sednul a počkal jsem, že třeba někdo přijde, abych jako viděl, že mě nic nesežere, když k tomu přijdu, že jo.
A ty jsi tady zmeškal ty ostatní lidi, co tady byli předtím.
No, tady byly ty předchozí lidi.
Jo, typa, aha.
A já jsem jakoby...
Mhm. To je hustý. Mhm. Tak to jako, že gratuluju, dobrá práce, to jako zvládnout. Tyjo. Já mám právě strašný strach z toho, že mě někdo odsoudí. A že někdo třeba jako řekne, to, co dělám, je trapný. Že mě to jako fakt bolí. A on to jako určitě, vím přesně, odkud to pramení, ale jako, že představa toho, že bych seděl tady a někdo by třeba šel okolo, zasmál by se a řekl, ty, to je trapňák, trapák. Takže tahle představa mě děsila. A pak přesně, sednout si, klid, otevřít knížku a už to bylo jednoduchý. Prostě jenom ten přechod to udělat bylo to nejděsivější skok do propasti. No.
To mám přesně obráceně. Že jako tady to mě moc neruší.
Mhm. Že co se o tobě myslí ostatní lidi? Aha. To závidím, to píči, to je hrozný.
Aha. Jako občas je to trochu nepříjemný, že jo?
Mhm.
Že si... Jako já si totiž částečně ty lidi ani jakoby... Jako že částečně si to ani jakoby... Neumím vnímat emoce ostatních, takže... Mhm. Takže mi to jako moc nedochází.
Mm, mm-hmm.
A jako i když mi to dochází, tak mi to pak docela tak mi to zase tak nevadí.
Aha, to je cool. Já jsem, jo, tady to, jo. Tohle je můj prostě celoživotní boj, prostě tady ten strach, no, a tím. Tak držím palce v tvých straších. A z čeho máš vlastně strach ze psů? Jako, máš to nějak pojmenovaný, nebo?
Podle mě prostě, jakoby... Když máš velkýho psa, tak vím, že mě dokáže zabít.
Jako, asi jo, záleží, jak vidí.
Jako nemusí, ale prostě já cítím, že je to prostě dostatečná šama na to, aby mě dokázala zabít.
Jo, jo.
A pak už to i rozšiřuje na ty jakoby menší.
Aha.
Ale tam prostě ten pocit z toho, že tady to je věc, která když se prostě nařízeně hejbe, tak mě dokáže zabít nebo prostě zranit a tak. Jo, a pak tam, že prostě když nějaký psa poznám, nebo na něm jako vidím, že je vycvičený, tak už mi to nevadí.
A, ok.
Jo, že když byl pes u babičky, tak jsem věděl, že mi nic neudělá, protože už jsem se s ním mnohokrát viděl. Jo, takže to bylo v pohodě. A zároveň mám kamarádku, která jakoby cvičí psy. A tam jsem jakoby poprvé viděl toho psa a už jsem na něm jakoby viděl, že prostě poslouchá. Takže už se v podstatě nemám čeho bát, protože ta kamarádka by ho když tak prostě jakoby okřikla a on by přestal.
Mně teď se vybavilo jedno video, jmenuji se náš Dr. K, takový americký psychiatr indického původu.
Něco jsem hodně viděl.
Aha. On má jedno video, ve kterém popisuje koncept jakože psychologický uncertainty, nevím, jak se řekne v češtině, jako nejistoty prostě, a že jako my lidé máme hroznou potřebu jako věci umět přesně predikovat a vědět, jako co, jako proč se děje, protože že jo, evolučně pokud si to neuměl, tak si spíš umřel, protože si viděl lva a říkal, lev!
A,
no, přesně pohledě, no. Takže jsme se jako, že máme hroznou potřebu jako chápat a kontrolovat všechno, co se děje. A jakoby, jakmile vzniká ta uncertainty, jako ta nejistota, že co je tenhle předmět, který se hýbe v pozadí vůči mně, tak já žiju z toho, nebo lidé z toho dostávají úzkosti a nepříjemný pocit a podobně. A že to, co žiju, se třeba učí jako buddhisté v rámci jak meditací, tak i podobných věcí, tak je to, že jako přijmout to, že ty prostě nevíš hrozně moc věcí, strašně moc věcí je mimo tvoji kontrolu. A čím víc jsem tyhle ty věci začal jako přijímat, tak tím víc mi to pomáhalo s některýma mýma strachama, protože jsem si prostě uvědomoval, no já nevím, jak ten člověk se na mě kouká, a je to jenom, že můj, jako, že to jenom, jak já si představuju jeho, jak on se na mě kouká, ale já vlastně nevím, jak se na mě kouká, a že čím víc jako si jako dovoluju být nejistý ohledně věcí, tak tím víc v klidu jsem ohledně všeho. A že vlastně jako... Jo, že já vím, že žiju v bezpečném prostředí, žádný tygr mě nezabije, takže vlastně všechny moje strachy pramení z úplně iracionálních jako věcí. Teď, to ne všechny, ale většina.
Teď se mi to spojilo, že to je možná to, co mám rád na té armádě, tu jakoby jistotu.
Aha, že? Zní to tak, no.
Jo, že?
Všechno je nalajnovaný.
Že je to nalajnovaný, vím prostě. Vím.
To bych hrozně doporučil v rámci jako tvýho vlastního seberozvoje a nejen jako v armádě psů, ale jako celkově, že jako prostě jako přijímat tu nejistotu a jenom jako... Mně to třeba hrozně pomohlo se uklidnit. Že prostě jako, jo, prostě nevím, co se stane zítra, ale... Takže tak, no. Tyjo. Můžu něco poprosit, jestli to nevadí.
No.
Já tu chcípám potřebu hrozně na záchod.
Jo.
Mohl bys mi pohlídat věci na chvíli. Jo. Děkuju ti.
Ono se to natáčí?
Jo.
Jo.
Jseš v pohodě s ním?
Jo. Asi dobrá. Mi to jedno, jakože mám se pozit.
Jo? Tak já ti teda mám zelený čaj s medem, jestli chceš.
To je v pohodě.
Dobrá. Chceš sušenku?
Ne, to je v pohodě.
Dobrá, jak se jmenuješ? Já jsem ty, když tak.
A já jsem Natále.
Těší mě. Ahoj.
Taky.
A o čem si chceš povídat?
Jakože popravdě mi to asi nějak jedno. Koně mi můžete dělat otázky.
Tak jo. Ale tak já studuju, nebo vystudoval jsem filozofii. A moje takový velký téma je smysl života. Tak jestli máš na to nějakou odpověď.